πρώτο πρόγραμμα.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
No. Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà.
Ο Τζίμι Φοντάνα, μια τέτοια μέρα 11 Σεπτεμβρίου του 2013, έφυγε από τη ζωή. Έγινε γνωστός διεθνώς το 65, χάρη σε αυτό το τραγούδι, Il Mondo, ο κόσμος δηλαδή, με την έννοια όμως του πλανήτη. Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο Μέγας, που έχει πει ο δικός μας ο μεγάλος ποιητής. Αυτός ο κόσμος που όλο λέμε ότι οδεύει προς το χείλος της καταστροφής και όλο αναβολές δίνουμε. Αυτός ο κόσμος που μπορεί να είναι πολύ όμορφος αν εμείς και τον δούμε έτσι και προσπαθήσουμε να τον φτιάξουμε έτσι. Όλα αυτά τα επιμέρους που λέμε, αυτό που λέμε, η επικαιρότητα, εκείνο, τ' άλλο, σε αυτό τον κόσμο λαμβάνουν χώρα, όπως σε αυτό τον κόσμο έλαβε χώρα και το debate. Εγώ σας το είπα, μην το χάσετε το χθεσινό, 4 ώρα τα ξημερώματα, άξιζε και το θέαμα και το ακρόαμα. Το περίφημο debate μεταξύ της Καμαλά Χάρις και του Ντόναλντ Τραμπ, για το οποίο έχουμε ακούσει πολύ περισσότερα από ό,τι ακούμε για τα δικά μας. Πριν ακόμα, πριν κάνω καν τις συστάσεις. Α, να τις κάνω, πες μου βρε Μαρία, εδώ η διευθύντριά μου σήμερα μου στείνει διάφορες παγίδες. Λοιπόν, Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Δημοσιογραφική Διεύθυνση Μαρία Σφυρόερα. Η Ιωάννα Παπαστάμου δοκάρει το επίθετό μου, εδώ βοηθάει στην παραγωγή. Μας εκπαιδεύει και εκπαιδεύεται εις το ευγενές λειτουργήμα της δημοσιογραφίας, το οποίο προσπαθεί να υπηρετήσει ο ομιλών Ανδρέας Παπασταματίου. Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χθες ήταν πολύ χρήσιμη η συμβολή σας και στις εξελίξεις των καιρικών φαινομένων και ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά λυπάμαι που στο δεύτερο ημίωρο μετά είχαμε και τη συνέντευξη με τον κύριο Φαραντούρη και τα λοιπά, κάποια πολύ ωραία και πολύ αναλυτικά και περιεκτικά μηνύματα δεν τα διάβασα, αλλά δεν ήταν από κάποια άλλη πρόθεση. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν είστε ή θα μπείτε στο Facebook ή θέλετε απλώς να χρησιμοποιήσετε το Messenger, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Δεν με αφήνει η κυρία Σφυρόερα να σας πω τα σχολικά, γιατί στη σάκα μου σήμερα και εμείς δεν ωραίο να νιώθει κανείς σαν πρωτάκι. Γιατί σε πολλά πράγματα σήμερα είχαν πρεμιέρα στα σχολεία, με εξαίρεση κάποια που φοβηθήκαμε την κακοκαιρία και δεν έγινε ο αγιασμός. Σε κάποια άλλα δεν έγινε γιατί υπήρξαν κινητοποιήσεις. Υπάρχει ένα θέμα και αντιδράσεις γονέων με τις συγχωνεύσεις των τμήματων. Αλλά αυτή η αίσθηση του πρώτη μέρα στο σχολείο, μη μου πείτε ότι δεν είναι κάτι που μας συνοδεύει όχι πάντοτε τραυματικά σε όλη μας τη ζωή. Μου έχει τύχει να ακούσω σε φλερτ ότι ξέρεις όταν σε κοιτάζω νιώθω σαν να είμαι την πρώτη μέρα στο σχολείο. Το πρώτο κουδούνι λοιπόν με τις καθιερωμένες επισκέψεις των πολιτικών προσώπων, ο Υπουργός, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, επισκέφθηκαν διάφορα σχολεία, καθένας κάθε μία επισκέπτεται και το σχολείο που ταιριάζει πιο πολύ σε αυτό που θέλει να πει, πάντα η κυβέρνηση, το Υπουργείο λέει έχουμε κάνει μεγάλη βελτίωση, θα το δείτε κτλ, πάντα η εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης στα σχολεία ο πάνε λένε καταλαβαίνουμε το δράμα το έτσι και τα λοιπά και έχουμε και τις σχετικές τοποθετήσεις. Πάντως η Διδασκαλική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι η σχολική χρονιά ξεκινάει με 3 ώρες στάσεις εργασίας. Γιατί όπως λέει, όπως λένε οι εκπαιδευτικοί, οι συνδικαλιστικοί τους εκπρόσωποι, κατηγορούν την κυβέρνηση για τις συγχωνεύσεις των τμήματων, για τις ακατάλληλες σχολικές υποδομές σε πολλές περιπτώσεις, για μισθούς πείνας των εκπαιδευτικών. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι όταν ο πρωτοδιοριζόμενος παίρνει 820 και πάει σε ένα νησί και του λένε με 300 ευρώ έχεις το δωμάτιο, αλλά άμα θες να πηγαίνεις και στο μπάνιο θα δώσεις 400. Ναι, δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα. Και θα σας έλεγα αμέσως τώρα για το πρόβλημα στέγασης εκπαιδευτικών στην Κρήτη και ένα άλλο πολύ ωραίο θέμα, αλλά δεν θα πάμε στην Κρήτη τώρα για τους εκπαιδευτικούς, θα πάμε για εκπαιδευτικό ρεπορτάζ που αφορά δυστυχώς πολύ μεγάλη φωτιά. Η Ευτυχία Πενταράκη έχει το ρεπορτάζ να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Καλώς απόγευμα Ευτυχία, είσαι νομίζω εκεί κοντά στη φωτιά, μην πας πολύ κοντά.
Είμαι στον Πλατανιά Χανίων, ο οποίος δεν θυμάμαι ποτέ να έχει περάσει πάλι, να είναι σε τέτοιο κόκκινο συναγερμό. Πριν από λίγο είχε το δεύτερο 112 που ζήτησε εκένωση από όλους όσοι βρίσκονται στην πλατεία του Πλατανιά να κατευθυνθούν δυτικά μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού προς Γεράνη.
Μάλιστα.
Έχουμε μία φωτιά που ξέσπασε 4 το απόγευμα από Καλάμια πίσω από ένα μεγάλο ξενοδοχείο που σούπερ μάρκετ που βρίσκεται εδώ.
Απειλούνται σπίτια και ξενοδοχεία.
Έχουν ακενωθεί σπίτια, μάλιστα, ξενοδοχεία, μαγαζιά, ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Εδώ που μιλάμε τώρα είμαστε σε μία πεζογέφυρα ενός ξενοδοχείου που εκενώθηκε. Ο κόσμος, οι τουρίστες με τις βαλίτσες είναι πάνω στη παλιά Εθνική Οδό και με μάσκες, με νερά που τους έχουν δώσει. Οι άνθρωποι είναι και αυτοί θα συμβαίνει με αυτό που συμβαίνει. Έχουμε χειρό άνεμο, δυστυχώς, νότιο-δυτικό και κατευθύνει τη φωτιά ανατολικά στην καρδιά του Πλατανιά, στην πλατεία του Πλατανιά.
Είναι μεγάλο το μέτωπο της φωτιάς.
Είναι 7 διαφορετικές εστίες.
Μάλιστα.
Μέσα στα Καλάμια, γιατί τα Καλάμια, Ανδρέα, όπως ξέρεις, βράζει η ρίζα τους και ξαναφουντώνουν μετά από λίγο ακόμα και αν σβήσουν. Είναι σαν δαδιά ουσιαστικά τα Καλάμια.
Μάλιστα.
Και έχουμε πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 70 άτρες, υδροφόρες του Δήμου, 2 ελικόπτερα και περιμένουμε και 3ο ένα αέριο μέσο. Εάν δεν ήταν τόσο κοντά η θάλασσα, που να γεμίζουν αμέσως τα ελικόπτερα, ναι, και να επιστρέψουν Εάν δεν ήταν τόσο κοντά να γεμίζουν το ένα πίσω από το άλλο συνεχώς, θα είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα ο Πλατανιάς. Σε επιφυλακή είναι και οι ναυαγοσώστες της περιοχής. Με τα σκάφη τους τους είπαν αν χρειαστεί να εκενώσουν από τη θάλασσα.
Α, είναι τόσο σοβαρό. Δεν φτάσαμε εκεί, αλλά υπάρχει ένας σχεδιασμός που ελπίζουμε να μην χρειαστεί.
Υπάρχει πολύ καλή οργάνωση, πολύ καλός σχεδιασμός. Οπότε αυτό έχει βοηθήσει πολύ και γίνανε όλα πολύ γρήγορα. Βοηθάει, σου λέω και πάλι, ότι είμαστε κοντά στη θάλασσα και ότι λειτουργήσαν όλα και το 112 και το ξενοδοχείο. Και να σου πω ότι το ξενοδοχείο που βρισκόμαστε, ένα από αυτά που εκενώθηκαν, ακριβώς από πίσω έχει δεξαμενές με υγραέριο. Και φαντάζεσαι, η αστυνομία που βοήθησε στην εκένωση έλεγε δεν ξέρουμε αν πάει φωτιά στις δεξαμενές του υγραερίου.
Τι πρόκειται να γίνει?
Έχει καεί ένα στάβλο με ζώα.
Έχουν αποκόψει αυτή την περιοχή οι πυροσβέστες ή υπάρχει ο κίνδυνος ακόμη?
Δεν μπορεί να πλησιάσει. Όχι, δεν, η φωτιά καίει γιατί φυσάει ο άνεμος. Ωστόσο έχουν απομακρύνει τους πολίτες, έχουν εκενώσει τα ξενοδοχεία, τα λυκιαζόμενα, τα σπίτια, το σούπερ μάρκετ, τα ελικόπτερα πετούν.
Τα ακούμε.
Τα ακούμε
ζωντανά.
Και τρίτο, είναι όμως, ξέρετε, τώρα ακόμα εδώ. Ο τουρισμός είναι full season, ναι. Δεν έχει φύγει ο κόσμος.
Και πολύ καλό είναι αυτό, αλλά αυτό είναι την φυσικά, ίδια στιγμή αυξάνει τον κίνδυνο. Βέβαια,
που
βέβαια.
Κάθονται έξω με μάσκες, με νερά, με τις βαλίτσες τους στο χέρι, με μωρά, με καροτσάκια, πόσο στασισμένοι είναι, δεν ξέρουν αν θα επιστρέψουν στα δωματιά τους, πότε, κάτω από ποιες συνθήκες. Βέβαια είναι όλοι πολύ συνεργάσιμοι, λειτουργήσαν όλα πολύ καλά. Οπότε κρατάμε το θετικό.
Κρατάμε
είναι
αυτό.
Όλες οι δυνάμεις σε πλήρη εξέλιξη για να μπορέσουν να. Τώρα ένα ελικόπτερο έχει κατέβει πολύ χαμηλά πάνω από εκείνες τις δεξαμενές που. Ναι. Γιατί η φωτιά ξαναφουντώνει και ο κίνδυνος.
Μήπως την κρατήσει
έχει,
μακριά.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευτυχία Πενταράκη. Το παρακολουθείς εσύ και άρα και εμείς. Και για οτιδήποτε θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Σε ευχαριστούμε. Φυσικά. Καλή συνέχεια. Είναι, ναι, μεγάλη μάχη. Να ελπίσουμε τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Γιατί καλά όταν έχει ξεσπάσει τέτοια φωτιά δεν είναι έτσι κι αλλιώς. Αλλά ότι θα έχουμε κάποια βελτίωση. Πριν συνδεθούμε με την Ευτυχία Πενταράκη για να έχετε και άμεση εικόνα όλων των εξελίξεων, ήθελα να σας πω για να... Τώρα δεν ξέρω πώς... Ας αφήσω το χαρακτηρισμό, γιατί κινδυνεύω ή να το υποβαθμίσω ή τέλος πάντων να πέσω κι εγώ στην υπερβολή. Εκτός από το ότι άστεγοι εκπαιδευτικοί στην Κρήτη φιλοξενούνται, λέει, σε σπίτια γνωστών όσοι έχουν ή όσες, και οι υπόλοιποι είναι σε κάμπινγκ, δηλαδή πάει ο δάσκαλος εκεί, κοιμάται το βραδάκι στη σκηνούλα, κάνει αυτό και το πρωί θα πάει στο σχολείο. Εάν υπάρχει, θα μου πεις γιατί το λες αυτό? Διότι αυτό θέλουμε όμως να το κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά και αύριο να σας δώσουμε μια έγκυρη ολοκληρωμένη εικόνα, ότι στο γυμνάσιο Λύκειο Σφακίων ξεκίνησε και εκεί η σχολική χρονιά όπως σε όλα. Εκεί έχει έναν ωραίο συνδυασμό, γιατί η οργάνωση είναι το πάνε, παιδιά. Είναι γυμνάσιο Λύκειο. Έχει δύο διευθυντές. Πολύ σωστά. Πόσους εκπαιδευτικούς έχουν και τα δύο σχολεία? Αφήνω έτσι, ξέρετε, έναν. Δύο διευθυντές. Ένας εκπαιδευτικός, ένας μαθηματικός, ηρωικό θα τον χαρακτήριζα. Τι να σου πρωτοκάνει ο μαθηματικός? Να σου κάνει γλώσσα, να σου κάνει, ξέρω εγώ, να κάνει χημεία θα μπορούν, δεν ξέρω. Έχουμε λοιπόν γυμνάσιο Λύκειο Σφακίων, δύο διευθυντές, ένας εκπαιδευτικός μαθηματικός. Α, έχει και μια καθηγήτρια παράλληλη στήριξης. Αλλά ο μαθηματικός, λέει, είναι έτοιμος να αποχωρήσει από το σχολείο. Εντάξει, αυτό είναι, δεν λέω ότι ισχύει γενικά, αλλά ένας άνθρωπος δεν ενημέρωσε έναν άλλον άνθρωπο στο Υπουργείο ότι παιδιά εδώ. Και θα μου πεις, ναι, αλλά άμα δεν έχουν και παιδιά τα σχολεία. Όχι, το γυμνάσιο έχει 41 παιδιά και το Λύκειο 33 από τα Σφακιά και τις γύρω περιοχές. Τι θα πάνε να κάνουν αυτά τα παιδιά στο σχολείο, μπορείτε να μου πείτε? Σήμερα η εκπομπή θα εστιάσει την προσοχή της σε ένα θέμα, παρότι σταχυολογώ εγώ διάφορα από την επικαιρότητα, σε ένα πολύ σοβαρό θέμα που και λίγο πριν αντιλήφθηκα ότι είναι και σοβαρότερο και με μεγαλύτερη έκταση από όσο και εγώ είχα αντιληφθεί. Αυτά σε λίγο. Thank you.
why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart
μια τέτοια μέρα, 11 Σεπτεμβρίου, είχαμε το 1973 το πραξικόπημα στη Χιλή. Επικεφαλής ο Πινοσέτ ανέτρεψε το δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο, τον Σαλβαδόρ Αλιέντε, και πνίγηκε και στο αίμα εκείνο το όνειρο της, το όνειρο του Αλιέντε για τη Χιλή. Θα θυμάστε βέβαια 2001, 11 Σεπτεμβρίου, πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος στις Ηνωμένες Πολιτείες, αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Πεντάγωνο, σε μια ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Στους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου και στο Πεντάγωνο ένα άλλο. Πάνω από 3.000 νεκροί, 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής συγκαταλέγονται στα θύματα εκείνης της τραγωδίας. Πολλοί είπαν ότι άλλαξε τον κόσμο. Εγώ δεν είμαι... Ήταν τρομακτικό, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν θυμάμαι να ήταν πολύ καλύτερος ο κόσμος πριν. Μπορεί να κινητοποίησε τους Αμερικανούς με το Αφγανιστάν με αυτό, αλλά εγώ δεν κατάλαβα ποια είναι η διαφορά. Φαινόταν ότι χειροτέρευαν τα πράγματα. 10 χρόνια μετά όμως, για να μην πηγαίνουμε μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο τότε Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, το 2011 δηλαδή, τέτοια μέρα, αφού συνεδρία στο Υπουργικό στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνει την επιβολή ειδικού τέλους στην ακίνητη περιουσία, αυτή που είναι χτισμένη η επιφάνεια, και πώς να το πούμε, λέει, να το πούμε έμφυα και για 2 χρονάκια να το εισπράξουμε. Μας είπαν το 2011. Σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου του 2024, σας λέω ότι ακούμε αυτό το καταπληκτικό μουσικό, τραγουδιστή, τραγουδοποιό, DJ, τον περίφημο Μόμπι, ο οποίος γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης. Και ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Why does my heart feel so bad?». Για πολλούς λόγους μπορεί η καρδιά να νιώθει έτσι, αλλά ας περάσουμε σε αυτό που σας προανήγγυλα, ότι σήμερα η εκπομπή θα ασχοληθεί σε 2 μέρη με ένα θέμα. Γιατί από μόνο του νομίζω το ότι από την Παρασκευή ξεκινάει το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής. Το πρώτο, προσέξτε το αυτό, γιατί αυτό είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα που απασχολεί τουλάχιστον αυτές που ξέρουμε ως προηγμένες χώρες, δεν ξέρω αν υπάρχουν στοιχεία για τις άλλες, εδώ και κάποιες δεκαετίες. Και όμως άνθρωποι που έχουν τέτοιου τύπου προβλήματα, ένα από αυτά που σίγουρα θα το αναγνωρίσετε είναι η νευρική ανορεξία, δεν έχουν πού να πάνε. Θα μου πείτε, έλα τώρα. Όχι, δεν έχουν πού να πάνε. Βέβαια υπάρχουν πάντα ιδιωτικές υπηρεσίες, παρέχονται. Αλλά αυτό λοιπόν το τόσο σοβαρό ζήτημα που απασχολεί δεκαετίες και την Ευρώπη και την Αμερική και στη χώρα μας έχει γνωρίσει μία κινητοποίηση ιδιαίτερη εδώ και 5 χρόνια και την Παρασκευή ξεκινάει το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο. Είναι ένα βήμα και πολλά βήματα δεν έχουν γίνει από πλευράς κεντρική έτσι, αντιμετώπισης από την πολιτεία και σχετικά. Για να μην σας βάζω εγώ σε ένα κλίμα που το μαθαίνω διαβάζοντας, να καλωσορίσω στην εκπομπή την πρόεδρο του Συλλόγου Επιστρέφω, την κυρία Ελένη Σαλαβράκου, που θα μας τα βάλει σε μια καλύτερη σειρά όλα αυτά. Κυρία Σαλαβράκου, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο και το απολύτως σχετικό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλησπέρα σας, εσάς, τους συνεργάτες σας και στους ακροατές σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του Συλλόγου για την φιλοξενία στην εκπομπή σας και την ευκαιρία που μας δίνατε να εκφράσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες από διαταραχή πρόσληψης τροφής και οι οικογένειές τους. Όπως έχετε διαβάσει, οι διαταραχές πρόσληψης τροφής είναι πολυπαραγοντικές ψυχικές ασθένειες.
Σωστά.
Που πλήττουν κυρίως τους εφήβους, αλλά και μικρότερα παιδιά και ενήλικες. Mm-hmm. Σε μεγαλύτερο ποσοστό βέβαια τα κορίτσια.
Στις νεαρότερες ηλικίες, και μια που σήμερα ναι. ξεκινάνε και τα σχολεία, αυτό είναι ένα ναι. θέμα που αφορά αυτές τις ηλικίες πάρα πολύ. Και είναι εντυπωσιακό ότι τώρα ξεκινάει. Ο Σύλλογος επιστρέφω νομίζω έχει 5 χρόνια ζωής.
Όχι, είμαστε από το 2015.
Α, και εντάξει,
ιδρύθηκε ο
σας αδείξα.
Ναι, δεν πειράζει. Ιδρύθηκε με την πρωτοβουλία του Εγινητίου και μιας ομάδας γονέων, μεταξύ αυτών και εγώ βέβαια.
Μάλιστα.
Να σας πω λίγο για τις θεραπείες, ότι απαιτούν εξειδικευμένους επιστήμονες ψυχικής υγείας, αλλά και άλλες ειδικότητες. Mm-hmm. Γιατί
είναι πολύ παραγωγικό, όπως είπατε, βέβαια. Άρα δεν αρκεί μία. Και πού τους βρίσκει κανείς αυτούς τους επιστήμονες για να...
Λοιπόν, στον δημόσιο τομέα
ναι.
Υπάρχουν οι δομές που υποστηρίζουν διαταραχές πρόσληψης τροφής. Για τα παιδιά είναι τα νοσοκομεία Παίδων, Αγία Σοφία και Αγλαία Κυριακού.
Mm-hmm.
Που διαθέτουν και 8 κλίνες για νοσηλεία, γιατί πολλές φορές τα παιδιά χρειάζονται και νοσηλεία. Είναι το Σεισμανόκλειο που έχει 6 κλίνες για εφήβους από 16 και ενήλικες μέχρι 24-25, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Είναι το Αιγινήτιο και το Αττικό, οι οποίοι δέχονται πάρα πολλά περιστατικά και για ενδονοσοκομιακή νοσηλεία, αλλά και για υποστήριξη.
Πάντως, οι αριθμοί που μου είπατε, κυρία Σαλαβράκου, δεν μου φαίνεται ότι μπορούν οι κλίνες που μου αναφέρατε να υποστηρίξουν σε ευρεία κλίμακα ένα τέτοιο θέμα. Μιλάμε
σε
πάντα για τη δημόσια...
Ναι, για το δημόσιο.
Για το δημόσιο σύστημα. Εντάξει, άμα κάποιος έχει πάρα πολλά λεφτά, όπου θέλει, πάει και σε άλλη
όπου
χώρα,
θέλει,
πάει, ναι.
Αλλά
δεν είναι εκεί το ζήτημα.
Εννοείται.
Πείτε μου δύο λόγια για το σύλλογό σας, γιατί τελικά τέτοιες πρωτοβουλίες είναι σχεδόν υποχρεωτικές μέχρι να φτάσει και η πολιτεία να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της. Δηλαδή, φαντάζομαι αν δεν υπήρχε ζήτημα, δεν θα κάνατε ένα τέτοιο σύλλογο, έτσι δεν είναι?
Όχι, υπάρχει μεγάλο ζήτημα, κυρίως για την υποστήριξη της οικογένειας, και στις δομές αυτές που σας προανέφερα υπάρχουν και ομάδες που υποστηρίζονται από ειδικούς γιατρούς και ψυχοθεραπευτές για να τους στηρίξουν. Επίσης, αν μου επιτρέψετε να πω 2-3 πράγματα για τις ήδη υπάρχουσες δομές, αν και δεν είμαι εντελώς αρμόδια, αλλά...
Λίγο αργότερα θα μιλήσουμε και με τον κύριο Γονιδάκη, καθηγητή της ψυχιατρικής, που είναι νομίζω και επιστημονικός σύμβουλος και θα είναι και εκ των εισηγητών του συνεδρίου, γιατί θέλουμε να το δούμε σε όλη την έκταση το ζήτημα. Πρέπει να σας πω ότι από τη μέρα που είχαμε μιλήσει μέχρι σήμερα... Διαπίστωσε ότι αφορά πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι φανταζόμουν αυτό το θέμα.
Βεβαίως, γιατί και στις δομές αυτές που μπορούν να παράσχουν θεραπεία,
mm-hmm.
υπάρχει τεράστια αναμονή. Ο χρόνος νοσηλείας που απαιτείται για να βοηθηθεί κάποιος
ναι.
είναι πολύ μεγάλος. Δηλαδή μπορεί να πάρει και 6 μήνες.
Μάλιστα.
Ωστόσο,
δεν είναι πάρε μια αντιβίωση παιδί μου, πήγαινε σπίτι και έλα μεθαύριο να σε δω. Είναι σύνθετο.
Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης αυτό που συμβαίνει και το είπε και στην συνέντευξη τύπου χθες μια ομιλήτριά μας η κυρία Λεμπέση, είναι ότι υπάρχει συνοσηλεία των πασχόντων από διαταραχή πρόληψης τροφής με ψυχικά άλλες ασθένειες που δεν μπορούν να συνυπάρξουν αυτά.
Εννοείται.
Με αποτέλεσμα να φεύγουν οι άνθρωποι από το νοσοκομείο, να δραπετεύουν. Μάλιστα. Ουσιαστικά.
Λοιπόν, σύλλογός σας τι πρωτοβουλίες παίρνει σε αυτά τα ζητήματα, γιατί μιλώντας μετά με τον κύριο Γονιδάκη θα δούμε και τις ατέλειες του συστήματος.
Ωραία. Εμείς, ο Σύλλογος επικεντρώνεται στην ψυχοεκπαίδευση των μελών με συναντήσεις 4 φορές το μήνα και στην καθοδήγηση των οικογενειών όταν απευθύνονται σε εμάς για να ζητήσει βοήθειες για τους πάσχοντες αλλά και για τους ίδιους.
Δηλαδή, επίσης, όταν κάποιος ή κάποια είναι χαμένος μέσα σε όλο αυτό τον κυκαιώνα, εσείς έχετε να του δείξετε μια διαδρομή, τις πρώτες ενέργειες.
Ναι, πολύ σημαντικό. Τις πρώτες ενέργειες, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι πελαγώνουν, χάνονται.
Δηλαδή, είναι.
Δεν είναι κάτι που μπορεί να το δεχτεί εύκολα ένας γονιός, δηλαδή το αυτονόητο.
Υπάρχει πρώτα το θέμα της αποδοχής. Ότι ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα και μετά. Επειδή υπάρχει και έλλειψη από ό,τι μας είπατε, έτσι, υποστηρικτικών δημόσιων μηχανισμών. Φαντάζομαι η καθοδήγηση είναι απαραίτητη.
Βεβαίως. Επίσης, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε την πολιτεία και να διεκδικήσουμε λύσεις για θεραπεία.
Να ενημερώσετε πρόληψη. Την πολιτεία για τα καθήκοντά της. δεν το λέω άσχημα. Καμιά φορά χρειάζεται και χωρίς την πίεση δεν γίνονται πολλά πράγματα.
Πρέπει να γίνει κάτι, γιατί και η πρόληψη αυτή που ζητάμε, που έχουμε απευθυνθεί και στο Υπουργείο Παιδείας, δεν θα αφορά μόνο τις διαταραχές πρόσληψης τροφής. Mm-hmm. Μπορεί να προληφθούν και άλλα θέματα που ταλανίζουν την κοινωνία των σχολείων.
Ναι.
Βέβαια και αυτό που ταλανίζει τα παιδιά αυτά με τις διαταραχές πρόσληψης τροφής είναι φοβερό. Δηλαδή βλέπει ένας γονιός το παιδί του να αυτοκτονεί.
Φτάνει να γίνεται ζήτημα ζωής και θανάτου. Έτσι, ας το πούμε, ακούγεται πολύ σκληρό, αλλά δεν χρειάζεται να το ωρεοποιήσουμε. Εντάξει,
όχι.
Εμείς θέλουμε
πέρυσι,
να λέμε.
Ναι. Πέρυσι, δυστυχώς, ένα παιδί από την ομάδα μας χάθηκε.
Μάλιστα.
Και ήταν πολύ τραγικό αυτό.
Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Τι περιμένετε να προκύψει από αυτό το συνέδριο, κυρία Σαλαβράκου, πριν σας ευχαριστήσω?
Από αυτό το συνέδριο, το οποίο είναι καθαρά επιστημονικό, με την πρωτοβουλία των γιατρών, των επιστημονικών συνεργατών του Συλλόγου. Αυτό που θέλουμε να προκύψει είναι μέσα από την ανταλλαγή των απόψεων των ειδικών γιατρών να βρεθούν νέες λύσεις, νέοι τρόποι. Το περιμένουμε, το ελπίζουμε.
Και σε επιστημονικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ανταπόκρισης της πολιτείας μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι στόχος.
Και αυτό βεβαίως. Και ο απότερος σκοπός μας είναι να δημιουργηθεί ένα κέντρο ημέρας κάτω από το Πανεπιστήμιο, mm-hmm. με ειδικές προδιαγραφές που θα καλύπτουν τις ανάγκες πολλών ατόμων που πάσχουν από διατροφικές διαταραχές.
Μάλιστα. Άρα αυτό χρειάζεται μια εκπαίδευση και το ίδιο το επιστημονικό προσωπικό. Αυτό καταλαβαίνω ότι θα γίνει σε μεγάλο βαθμό στο συνέδριο. Το ίδιο το επιστημονικό προσωπικό χρειάζεται μια εκπαίδευση και μια εξειδίκευση πάνω σε αυτά τα θέματα.
Κοιτάξτε, είναι πολύ ιδιαίτερη η αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών. Δεν μπορούν όλοι οι επιστήμονες, που mm-hmm. δεν τους αμφισβητεί κανένας, αν δεν έχουν κάνει ειδική εκπαίδευση πάνω σε αυτό, να ανταποκριθούν στις θεραπείες.
Μάλιστα. Οπότε το συγκεκριμένο συνέδριο θα συμβάλλει και σε αυτή την κατεύθυνση.
Ελπίζουμε, δηλαδή έχουμε τόσο καλούς γιατρούς, τόσο πολύ καταρτισμένους, μας έχουν βοηθήσει, τους ευχαριστούμε.
Και βγαίνετε τώρα και στο προσκήνιο και ο Σύλλογος για να περιγράψετε ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πιο μεθοδικά. Αυτό καταλαβαίνω.
Βεβαίως. Επίσης να σας πω...
Πείτε μου ένα τελευταίο που θέλετε εσείς και να σας ευχαριστήσω για να προλάβουμε και το γιατρό μετά.
Ναι. Επίσης θέλω να πω ότι όπου μας προσκαλούν για ενημέρωση σε mm-hmm. δήμους, σε σχολεία, σε φορείς και τα λοιπά, είμαστε διαθέσιμοι. Και όποτε και να μας πούνε, εμείς θα πάμε.
Μάλιστα. Άρα σας βρίσκουν. Είναι ο Σύλλογος Επιστρέφω και μπορούν σχολικές μονάδες ή άλλοι φορείς που πιστεύουν ότι χρειάζεται ενημέρωση νεότερων αλλά και μεγαλύτερων ανθρώπων γύρω από αυτά τα ζητήματα να σας ζητήσουν τη συμβολή σας για ενημέρωση και κινητοποίηση. Μάλιστα.
Εννοείται και αυτό βεβαίως θα γίνει κατόπιν της επιστημονικής προσέγγισης, γιατί εμείς δεν είμαστε επιστήμονες.
Ναι, δεν είπαμε ότι θα πάει κάποιος να βγάζει πολιτικά αντικούς λόγους, όχι. Ναι. Άλλωστε νομίζω ότι ο κύριος Γονιδάκης που θα μιλήσουμε μετά είναι μέλος επιστημονικής επιτροπής του Συλλόγου, έτσι
βεβαίως
δεν είναι?
Βεβαίως και πρωτεργάτης.
Οπότε, χάρη του κυρίου Γονιδάκη, εδώ ολοκληρώνουμε εμείς τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαλαβράκου.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλό βράδυ. Γεια σας.
Αυτός ο νότος που όλο πεθαίνει, αυτός ο νότος που όλο γεννά, η ίδια μοίρα ακουμπισμένη πάνω στην πλώρη του πουθενά.
Βεβαίως, αγαπητέ κύριε και αγαπητέ φίλε, αγαπητέ μου κύριε, λέει, στο γράφει στο μήνυμα, λες τις δικές σου αλήθειες για τους άλλους, να είσαι έτοιμος να ακούς και τη δική σου αλήθεια από τους άλλους. Είμαι σε πλήρη ετοιμότητα. Βρε Κωνσταντή μου, δεν την άκουγες στην εκπομπή χθες? Τον ρώτησες, λέει, τον κύριο Φαραντούρη αν έχει σχέση με τη Μαρία Φαραντούρη? Κανονικά δεν πρέπει να σου απαντήσω, γιατί έπρεπε να ακούς. Μου βάλες, του έκανα την ερώτηση του ανθρώπου και δεν ήσουν να... Μπες στο Ερτέκο που έχει τις εκπομπές μας όλες. Ναι, ναι, είναι θεία του η κυρία Φαραντούρη.
Ένα καράβι χωρίς πλανήτη, σε ένα ταξίδι...
Ο Αλέξανδρος από Θέρμη. Μεθυσμένος οδηγός σήμερα στη Θέρμη, παρέσυρε οικογένεια. Οι γονείς διασωληνωμένοι, το μωρό τυχερό. Τυχερό σε σχέση με το τραύμα, βέβαια, αγαπητέ Αλέξανδρε. Η μάνα έγκυος. Πες μου, σε παρακαλώ, τι φταίει? Ο Θεός ή ο άνθρωπος? Ο Θεός σε καμία περίπτωση, Αλέξανδρε μου. Είτε κάποιος αναγνωρίζει την ύπαρξή του, είτε όχι. Δικό μας θέμα, δική μας ευθύνη, η αντικοινωνική μας συμπεριφορά. Πόσες, σήμερα δεν ξέρω, ένα ρεκόρ οδηγών, ανδρών και γυναικών με κινητά, που πήγαιναν σαβάρκες, το πέτυχα σήμερα. Μετά άκουσα γι' αυτό το δυστύχημα, είχε με δύο νεκρούς στην Πατρών Κορίνθου. Τι να πω, εμείς φταίμε, μόνο εμείς.
Η ίδια μοίρα ακουμπισμένη πάνω στην πλώρη του...
Σημερινό ραπόρτο περί καιρού σε συνέχεια του χθεσινού. Η καβάλα σήμερα γύρισε κοροϊδευτικά την πλάτη στις βροχές. Φεφ και το σαλιγκαράκι σε μένα. Ανδρέα μου, και ο ήλιος ακόμη απαιτεί το τίμημα του. Χαίρε, Νατάσα. Νατάσα, είσαι ποιήτρια, μεταξύ άλλων. Λοιπόν, καλό απόγευμα Τετάρτης, μας λέει ο Ιωάννης. Μας θυμίζω ότι το 65 οι Rolling Stones βρέθηκαν στην πρώτη θέση των Βρετανικών Single Chart με το I Can't Get No Satisfaction. Σωστά. Δημιουργία Τζάγκερ και Keith Richards. Πολύ σωστά, Ιωάννη μου. Ο Κώστας, με το νι και με το σίγμα να διαβάσει, λέει, το μήνυμα. Γιατί όπως και στην νομική ξέρεις, καλά με ένα σίγμα σε βγάζει φωνιά. Σκότωσε, σκότωσες. Όλα το ΝΑΤΟ και οι φίλοι μας οι Αμερικανικοί, οι Αμερικοί μάλλον, οπότε κάνω διορθώσεις, στέλνουν όπλα στην Ουκρανία όπως στέλνουμε και εμείς, και επειδή έστειλε το Ιράν λίγους βαλιστικούς πυράβλους, έχουν πρόβλημα. Θυμάσαι, λέει, τη Βικτόρια Νούλαν τι έλεγε για την ΟΥΚ? Θα εννοείς την Ουκρανία, Κώστα μου. Ο Μίτσος. Όντως, όχι πάντα τραυματική εμπειρία η πρώτη μέρα, Ανδρέα. Τη θυμάμαι σαν τώρα, πριν 50 τόσα χρόνια. Μια χαρά ήταν, γιατί στο πρώτο διάλειμμα έφυγα. Ευτυχώς το σπίτι ήταν κοντά. Και μια που λέμε για πρώτες μέρες και γενέθλια και τέτοια και αυτά, κάτσε να παίξουμε μπαλίτσα.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Και γκολ βάζει ο έχων τα γενέθλιά του Δημήτρης Καϊμάς. Χρόνια πολλά, Δημήτρη, να σε χαιρόμαστε, αγόρι μου. Να σε έχουμε εδώ πάντα, να λέμε για τις μπάλες μας, να φιλοσοφούμε, να ενημερώνουμε και να είσαι πάντα ακμαίος και καλά. Πώς είναι, πώς νιώθει κανείς όταν λέει πια 30, ας πούμε, ενώ μέχρι πέρυσι έλεγες 29, πώς νιώθεις?
Ότι μπήκαμε σε μια ακόμη δεκαετία.
Α, εντάξει. Στα άντα. Γιατί υπάρχουν και τα ίντα, ξέρεις, Δημήτρη μου. Ξέρεις. Λοιπόν, εκτός από το Εθνική Ελλάδος, γεια σου, γιατί τα καταφέραμε και με 2-0, με δύο γκολάρες, αυτός ο Ιωαννίδης, ρε παιδιά, όλο και κάτι προσθέτει σε αυτό που κάνει. Τι εξαίρετος ποδοσφαιριστής.
Γενικότερα, δεν έχει πολύ γράφει και δεν έχει υποθεί. Εκτός των προπονήσεων, έχει, από όσο είχα μάθει πριν λίγο καιρό, έχει προσλάβει και δύο ανθρώπους αναλυτές για τον ίδιο.
Το έχει πάντως. Ό,τι και να σου πει ο αναλυτής, άμα εσύ δεν το κάνεις...
Ναι, όχι, λέω για την βελτίωση.
Σημαίνει ότι δουλεύει, ότι δεν είναι μόνο τι ταλέντο είμαι εγώ.
Να, από 2,5 χρόνια, όταν ήρθε το Λεβαδιάκο, Δεν νομίζω να υπήρχε κανένας, το θυμάμαι σαν και τώρα, να έλεγε είτε οπαδός είτε δημοσιογράφος, γενικότερα και στον Παναθηναϊκό, ότι είναι ένα ταλέντο.
Ναι.
Οι περισσότεροι λέγαμε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα συμπληρώνει.
Καλώς με θέλει, σωματικά και, προσόντα, ας πούμε.
Και στην κακία μας, ότι αν ήταν ένας κανονικός και ακριβώς Παναθηναϊκός, δεν θα έχει θέση στην ομάδα.
Ναι.
Αυτό θα λέγανε στις 2,5 χρόνια, λέω, έτσι.
Τώρα πια θα το... Πάντως μ' αρέσει, γιατί την ώρα που σουτάρει, έχει ένα ύφος, εγώ θα το στείλω εκεί στην άκρη και εσύ κάτσε να το κοιτάς, μην προσπαθείς. Είναι σαν να μιλάει ταυτόχρονα στον τερματοφύλακα. Ήταν υπέροχο. Βέβαια και του Τζόλι, δεν μπορώ να πω.
Μπορεί να πεις κάτι και καλύτερο.
Ωραίο στο πάρισμα αριστερά και εδώ παιδιά στη γωνία και άντε πιάστε με. Εξαιρετικά.
Και αν λέγαμε φέτος ότι τα 30 εκατομμύρια, 25 αν το θέλεις, που είχαν προσφέρει στον Παναθηναϊκό και υπήρχε άρνηση, δηλαδή αν συνεχίσει να παίζει και να σκοράρει είτε με την Εθνική, είτε με τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη.
Τον πουλάς και αγοράζεις μια άλλη ομάδα να έχεις
45 εκατομμύρια. Θα
ξεκούρασες.
Θέλω και άμα θέλετε. Δηλαδή, αν αρνήσεις τα 25, μετά σε ένα χρόνο με γκολ η Εθνική, πρέπει να ξέρει ο κόσμος, η οποιαδήποτε Εθνική, όταν είναι ένα σύν για τον ποδοσφαιριστή, στο βιογραφικό του μιλάω. Και αν παίζει, είναι ενεργός και σκοράρει, εντάξει, μετά τα σύν είναι.
Και μ' αρέσει αυτό που δείχνει η Εθνική. Θα τη δούμε και τον Οκτώβριο.
Στα δύσκολα.
Αλλά μ' αρέσει. Θα τρέμουν οι Άγγλοι.
Ακόμη και τώρα, ξέρεις τι γίνεται. Οι ομάδες τώρα, η κατηγορία που παίζουμε τώρα είναι πάνω κάτω ίδιες ομάδες. Ναι.
Τους περνάμε πάντως τους Άγγλους. Γιατί έχουμε τους ίδιους βαθμούς και περισσότερα γκολ.
Αν εξαιρέσουμε τους Άγγλους, οι άλλες δύο ομάδες
λες
ότι είμαστε δύο καζάνοι, όχι στην πλάτη μας. Τους κέρδισες και τους δύο μέσα έξω άνετα.
Έτσι.
Δηλαδή και είναι σημαντικό.
Τι ωραίο έχεις να μου πεις, γιατί έχω και ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον που πρέπει να το χωρέσουμε, εκτός από το ότι ανακοινώθηκε ο Πιερό τελικά στην ομάδα μου. Έχω τον Αντάρτη Σέντερφορ που είπε ο πρόεδρος.
Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, όχι, για το Φοφανά, γράφτηκε σήμερα στο BBC
ότι θα μας το στείλουν και αυτόν δανεικό.
Ναι.
Και τι θα γίνει, ποιον θα πρωτοβάζω εγώ, Γκαρσία, Πιερό ή Φοφανά?
Δεν λένε τίποτα.
Εντάξει.
Δηλαδή δεν λένε ότι κάτι γίνεται, κάτι όχι.
Δεν με πειράζει τώρα. Είμαι ήσυχος. Και έμαθα ότι συναντήθηκε και ο κύριος Λουτσέσκου με τον κύριο Σαββίδη και τα πάνε από κοντά. Πέντε χρόνια είχαν.
Ναι.
Όλο με τα Skype και τα WhatsApp τα λέγανε.
Με γενιάδα μεγάλη, μακριά γενιάδα.
Ναι, την είδε στη γενιάδα του κύριου Σαββίδη, καταπληκτικό.
Ναι. Δηλαδή, αν δεν ήταν δίπλα ο Λουτσέσκου, δεν θα πεις ότι αυτός είναι ο.
Άρα αντάρτες υπάρχουν παντού. Καλό είναι αυτό. Έχει κάτι. Α, μια χαρά. Τα έχει σβήσει τα κεράκια ή πιο βράδυ?
Αργότερα.
Εντάξει,
δεν
να ξέρουμε,
πολλά,
να ξέρουμε τι
αέρα.
Ώρα θα έρθει με delivery τούρτα. Με κοιτάνε εδώ τα παιδιά μου. Λένε τι τούρτα έχει ο καημάς. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Θρυλική μορφή της ρέγγε, παιδιά. Ο Πίτερ Τος μαζί και με τους The Wailers και με τον Bob Marley έκαναν αυτό το φαινόμενο της ρέγγε ως παγκόσμιας μουσικής. Τι άτυχος όμως άνθρωπος και τι καλός. Είναι 11 Σεπτεμβρίου του 1987 και τον δολοφόνησε μια συμμορία εκβιαστών, γιατί προσπαθούσαν να του πάρουν χρήματα, που αρχηγός αυτής της συμμορίας, παιδιά, ήταν ένας άνθρωπος που όταν βγήκε από τη φυλακή και δεν είχε να φάει, τον πήρε ο Πίτερ Τος και τον στήριξε στα πόδια του. Δηλαδή τον τάισε, του βρήκε να μείνει, τον στήριξε, τον έκανε, τον έρανε, και αυτό μετά ως επικεφαλής συμμορίας πήγε να του πάρει λεφτά με το ζόρι, δεν δέχτηκε ο άλλος και τον σκότωσαν. Πώς το λέει το ρητό, κάνει το καλό και ρίξε το στο γυαλό. Και επειδή πολύ σωστά ο φίλος Ιωάννης επεσήμανε στο μήνυμα το ότι σαν σήμερα βράθηκαν οι Stones το 65 στην πρώτη θέση των Βρετανικών Singles Chart με το I Can Get No Satisfaction, εμείς βάλαμε το Walk and Don't Look Back που ο Πίτερ Τος τραγουδάει μαζί με το Mick Jagger. Βάλαμε δηλαδή Jagger έστω και από σπόντα. There's no high.
just your problem and no one else's problem, not you.
Εντάξει Κωνσταντή μου, χαριτωμένα και φιλικά το είπα ότι έθεσε το ερώτημα που θέσαμε στον κύριο Φαραντούρη και δεν ήσουν εκεί να ακούσει αλίμονο. Λοιπόν, τις πιο πολλές φορές όμως είμαι συντονισμένος. Πάντως απάντησε, είπαμε ότι είναι θεία τη Μαρία Φαραντούρη και έτσι κι αλλιώς ό,τι χάνεις έχουμε το πολύ ωραίο AirTeco εμείς, αυτό το ραδιόφωνο που είναι διαρκείας και μια εκπομπή που δεν μπορείς να την ακούσεις σήμερα, μπορείς να την ακούσεις επόμενες μέρες, να ακούσεις συνεντεύξεις κατά απέτηση, on demand, πώς το λέμε στα ελληνικά, και όλα τα σχετικά. Από ό,τι βλέπω μας λέει ο Κωνσταντίνος, το Il Mondo, γιατί το βάλαμε στην αρχή, για τέτοια μέρα, όχι δεν γεννήθηκε, μια τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή το 13 ο Φοντάνα και το Il Mondo ήταν η μεγάλη του επιτυχία. Επί τρεις συνεχόμενες εβδομάδες λέει ήταν νούμερο ένα στις προτιμήσεις των Ιταλών, το φθινόπωρο του 65. Λοιπόν, το κλείσιμο της εκπομπής στην ουσία είναι το συμπλήρωμα του ξεκινήματος της εκπομπής. Είπαμε ότι σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ξέρω, εμείς είμαστε μια καθημερινή πολυσυλλεκτική εκπομπή, δεν κάνουμε αφιερώματα, αλλά επειδή το να γίνεται 2024 το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής και να διαπιστώνεις ότι και μετά τις πολύ σημαντικές προσπάθειες του Συλλόγου Επιστρέφω, ακόμη σε επίπεδο δημόσιας υποστήριξης για ένα τόσο πολύ σοβαρό ζήτημα που δεκαετίες νομίζω απασχολεί τις προηγμένες, όπως λέμε, κοινωνίες, είμαστε τόσο πίσω, νομίζω είναι σημαντικό και εντυπωσιακό από μόνο του. Στους εισηγητές του συνεδρίου, το οποίο είναι επιστημονικό, αλλά έχει και αυτό μια σημασία, θα είναι ο κύριος Φραγκίσκος Γονιδάκης, ο αναπληρωτής καθηγητής ψυχιατρικής στο ΕΚΠΑ και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συλλόγου Επιστρέφω για τέτοια πολυπαραγωγικά ζητήματα, όσο και εθελοντικά να σε αφορά και να θέλεις να κάνεις πράγματα, χρειάζεσαι συνέχεια επιστημονική υποστήριξη και τεκμηρίωση. Κύριε καθηγητά, κύριε Γονιδάκη, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Καλό σας απόγευμα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς που ανταποκριθήκατε και που μάλιστα ξεκινάει από ό,τι καταλαβαίνω και μια επιστημονική προσέγγιση την Παρασκευή, δεν ξεκινάει το συνέδριο, Παρασκευή
το
με Κυριακή.
Το συνέδριο ξεκινάει η Παρασκευή, ναι, και ολοκληρώνεται την Κυριακή το μεσημέρι.
Μάλιστα.
Στο Αττικό Νοσοκομείο, στο κτίριο Ακίσα του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Και αυτό δεν είναι για το ευρύ, όπως λέμε, κοινό, αφορά την επιστημονική κοινότητα, έτσι δεν είναι?
Είναι επιστημονικό συνέδριο το οποίο απευθύνεται σε ειδικούς της ψυχικής υγείας, διατροφολόγους, γιατρούς που θέλουν να το παρακολουθήσουν. Και το μεσημέρι της Κυριακής έχουμε μία εκδήλωση η οποία είναι ενημερωτική για το κοινό, που θα μιλήσουν και εκπρόσωποι όλων των θεραπευτικών φορέων, θα μιλήσουν ασθενείς, θεραπευτές, μέλη οικογενειών. Και θα έχουμε, ελπίζουμε, έναν πολύ γόνιμο και ανοιχτό διάλογο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και οι ειδικοί στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε.
Γιατί οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε εσείς από τι προκύπτουν, κύριε Γονιδάκη?
Νομίζω ότι προκύπτουν από αυτό που, όπως ακούτε και βλέπετε και εσείς από τη δουλειά σας της δημοσιογραφίας, μαστίζει αυτή τη στιγμή το δημόσιο σύστημα υγείας, ότι είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες, πολλά τα αιτήματα και είναι λίγα και το έμψυχο υλικό αλλά και οι κτηριακές υποδομές για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτά τα αιτήματα.
Δεν επαρκούν. Έχει μεγάλη έκταση αυτό το ζήτημα των διαταραχών πρόσληψης τροφής στην Ελλάδα? Υπάρχουν σχετικές έρευνες?
Έρευνες γενικού πληθυσμού δεν έχουμε και είναι και μία από τις προτάσεις που έχουμε ζητήσει χρηματοδότηση, διότι μία μεγάλη έρευνα που θα είναι στο γενικό πληθυσμό της Ελλάδας θέλει οπωσδήποτε χρηματοδότηση. Δεν είναι σαν τις έρευνες που κάνουμε στο Πανεπιστήμιο.
Όχι, δεν πήρα 5 τηλεφωνήματα και ερώτησα. Ναι. Όχι, αυτό θέλει.
Ή βλέπω ασθενείς, γιατί πρέπει να ταξιδέψω σε όλη την Ελλάδα ή μέσα στο λεκανοπέδιο της Αττικής να βρω ανθρώπους μέσα από ένα συγκεκριμένο δείγμα που μου έχει δώσει η στατιστική υπηρεσία.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή λίγο πιο οργανωμένη και θέλει και πιο μεγάλο αριθμό ανθρώπων για να δεις στο γενικό πληθυσμό πόσους ανθρώπους έχουμε με ανορεξία, με βουλιμία, διαταραχή υπερφαγίας. Τα αιτήματα όμως έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, διότι η μία υπόθεση είναι ότι έχει αυξηθεί η ενημερότητα του κοινού. Οπότε
και επειδή ξέρω ότι αυτό είναι κάτι που θέλει στην ουσία θεραπεία και δεν είναι ναι. Εντάξει, εσύ δεν αυτό, δεν εκείνο.
Δεν είμαι ας πούμε λίγο με αυξημένο βάρος άνθρωπος που χάνω τον έλεγχο και τρώω πολύ και εντάξει.
Ή ο πολύ αδύνατος που είμαι λίγο περίεργος.
Ναι. Αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ασθένεια που
αυτό ορίζεται ως ασθένεια, έτσι, επιστημονικά και τεκμηριωμένα.
Πέρα από ένα σημείο είναι τόσο διαταρακτικό για την ποιότητα ζωής του ανθρώπου που είναι ασθένεια.
Μάλιστα. Και... άρα η ενημέρωση μπορεί να φέρνει περισσότερο κόσμο, αλλά την ίδια στιγμή...
Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί φέρνει και αυτό κόσμο ο οποίος έρχεται γρήγορα, άρα έχουμε και μεγαλύτερη πιθανότητα να τον κάνουμε καλά.
Εγώ
αλλά
μαθαίνω όμως ότι υπάρχει,
υπάρχει
πολλής κόσμος ακριβώς, κύριε καθηγητά, κύριε Γονιδάκη, που έρχεται από την επαρχία. Έρχεται εδώ στην Αθήνα, σου λέει εδώ τα έχουν όλα ρε παιδί μου, και ψάχνει να βρει πώς να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του και δεν βρίσκει.
Αυτό, από την άλλη, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εδώ πια μιλάμε για όχι ακριβώς τραγικές, αλλά μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ επώδυνη και στενάχωρη, γιατί όλες οι μονάδες, με εξαίρεση μία που έχει φτιαχτεί πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη του ΕΠΑΨΗ,
ναι.
Και αυτή είναι για παιδιά και φίβους και νεαρούς ενήλικες, όλες οι υπόλοιπες μονάδες, η ΑΝΑΣΑ, το Εγινήτιο, εμείς, το 18 άνω, οτιδήποτε, είναι στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι στα Γιάννενα, είναι στην Πελοπόννησο, είναι στην Κρήτη, είναι στην Αλεξανδρούπολη, που έχουν πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στην πρόσβαση στη θεραπεία,
ναι.
Ειδικά με την ανορεξία, που είναι δύσκολο να έχεις και online θεραπεία, λόγω ακριβώς της επικοινωνιότητας και των δυσκολιών, που θέλεις να έχεις μια επαφή από κοντά με τον άνθρωπο,
μάλιστα.
Λόγω των ιατρικών επιπλοκών της πάθησης.
Που είναι κυρίως ψυχικές ή κυρίως σωματικές ή... ο συνδυασμός
η ανορεξία δυστυχώς ναι. Λόγω του περιορισμού του φαγητού και κάποιων άλλων συμπεριφορών όπως είναι η πρόκληση εμέτου ή η κατάχρηση καθαρτικών
mm-hmm.
Έχει και πάρα πολλές ιατρικές επιπλοκές οι οποίες είναι και εξαιρετικά επικίνδυνες για τη ζωή του ανθρώπου μετά από κάποιο σημείο.
Μάλιστα. Έχει μελετηθεί που εδράζεται αυτό το ζήτημα, αυτό το πρόβλημα, αυτή η αλλαγή στάσης, δηλαδή υπάρχουν κάποια σύγχρονα πρότυπα που μπορεί να έχουν επηρεάσει παραπάνω, υπάρχει δηλαδή μια αιτιώδη συνάφεια με πράγματα που τα ξέρουμε και που θα μπορούσαμε ίσως να παρέμβουμε.
Ναι, το να παρέμβουμε είναι το δύσκολο. Υπάρχει μια αιτιώδη συνάφεια.
Ναι, ναι.
Σε ορισμένες διαταραχές πρόσωπης τροφής όπως η ανορεξία φαίνεται ότι υπάρχει μια σκληρή κληρονομική γενετική προδιάθεση.
Α, τέτοιο δεν είναι δηλαδή επειδή είδα εγώ τα πρότυπα σωματικά και συμπεριφοράς έχω παρασυρθεί.
Είναι...
Εσείς μιλάτε τώρα για γονιδιακή.
Ναι, ναι. Είναι όμως τα πρότυπα είναι αυτά που θα με κάνουν να μπω σε μια αυστηρή δίαιτα
mm-hmm.
Και όταν ο οργανισμός μου υποσυτιστεί και έχω αυτή τη γονιδιακή ευαισθησία, αυξάνεται η πιθανότητα να πυροδοτηθεί η ανορεξία.
Μάλιστα. Όπως λένε ότι ας πούμε πολλές εξαρτήσεις, όπως είναι το κάπνισμα ή άλλες, ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ή έχουμε μεγαλύτερη γονιδιακή προδιάθεση προς αυτές.
Στον αλκοολισμό, ας πούμε,
ναι.
Ξέρουμε ότι ίσως υπάρχουν κάποια γονίδια που καθορίζουν το πόσο γρήγορα μεταβολείστε το αλκοόλ,
mm-hmm.
που μπορεί να ευωδώνουν τον εθισμό.
Ναι.
Αντίστοιχα, στη διαταραχή υπερφαγίας, που είναι μια μορφή εθιστικής συμπεριφοράς προς το φαγητό,
ναι.
Η έκθεση σε όλες αυτές τις
είναι άλλη όψη
πιο τεχνητές τροφές.
Είναι η άλλη όψη της νευρικής ανορεξίας αυτή.
Είναι μια διαταραχή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο και καταναλώνει γρήγορα μεγάλη ποσότητα φαγητού χωρίς να μπορεί να σταματήσει.
Ναι. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Ναι. Να μιλήσουμε μετά το συνέδριο. Κάτι μου θυμίζει. Εδώ και συνάδελφοι.
Σε ίδια μορφή το κάνουμε όλοι.
Ναι.
Σε βαριά μορφή είναι.
Υποκατάστατο.
Είναι
ναι. Αλλά όταν φτάσει σε ένα σημείο επικίνδυνο. Μάλιστα.
Εκεί υπάρχει η έννοια του εθισμού στο φαγητό,
mm-hmm.
όπου ο άνθρωπος είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί εάν καταναλώσει τροφές που έχουν, για παράδειγμα, υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη.
Ναι, από σέλτ, που μόνο ναι, που τη σκέφτεσαι, οι σιελογόνες σου αρχίζουν και χορεύουν.
Ακριβώς. Ή την ώρα που θα τη γευτείς, αρχίζεις να χάνεις τον έλεγχο και να μην μπορείς να συγκρατηθείς.
Μιλάει
και
αυτή.
Είναι αυτό που λένε έτσι αστειευόμενοι πολλοί ασθενείς μας, ότι η ζάχαρη ζητάει ζάχαρη.
Ναι.
Αυτό σίγουρα έχει σχέση με τον τρόπο ζωής μας και με τα τρόφιμα που είναι διαθέσιμα.
Μάλιστα.
Όπως αυτά τα μοντέλα των πολύ αδύνατων κοριτσιών πιέζουν πολλές κοπέλες στην εφηβεία να κάνουν εξαντλητικές δίαιτες.
Μα ήταν
μπορεί να μετατραπούν σε
στο χώρο του modeling που έτυχε και λόγω ενασχόλησης με τηλεόραση προηγούμενες δεκαετίες να έχω μια επαφή. Έπαιρναν συγκεκριμένες ουσίες, ξέρετε, για να μην, ναι, θέλουν, για να μην δρώνε. Έπαιρναν έως και ναρκωτικές ουσίες, γιατί αλλιώς δεν τις διάλεγαν. Τα ρούχα που ήταν προραμμένα για την επίδειξη σε ένα τηλεοπτικό ή άλλο σόου, δεν υπήρχε περίπτωση να τα φορέσει μια γυναίκα κανονικού βάρους.
Όχι, όχι.
Αυτό έγινε ολόκληρη, πώς να το πω, ολόκληρο ρεύμα κάποτε. Αλλά επειδή ολοκληρώνεται ο χρόνος μας, θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι βήματα πρέπει να γίνουν, κύριε καθηγητά, σε επίπεδο εθνικού συστήματος υγείας αλλά και ενημέρωσης? Δηλαδή εδώ είναι ένα διτό, το πριν και το μετά. Πόσο είμαστε πολύ πίσω αυτή τη στιγμή?
Συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μεγάλη προϊστορία στη θεραπεία των διαταραχών πρόσληψης τροφής, όπως είναι η Αγγλία, ναι, είμαστε πάρα πολύ πίσω.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι χρειάζεται μια πιο οργανωμένη στρατηγική από το Υπουργείο Υγείας στο πώς σταδιακά, γιατί ξέρουμε ότι η χώρα μας δεν έχει άπειρα κονδύλια, το ναι, πώς σταδιακά να αυξηθεί η δυνατότητα των μονάδων και πρώιμης παρέμβασης στις διαταραχές πρόσληψης τροφής, mm-hmm, αλλά και θεραπείας ανθρώπων που ζουν και εκτός των Αθηνών, και να υπάρχει μια στρατηγική ότι αυτό το χρόνο θα φτιάξουμε αυτό, θα το αξιολογήσουμε να δούμε πώς πάει, μετά θα ενισχύσουμε αυτό.
Ας πάμε βήμα-βήμα λοιπόν, ναι, πριν κάνουμε
ώστε το... να μπορούμε σε 5 χρόνια να έχουμε και καλή νοσηλεία και δυνατότητα τηλεψυχιατρικής και τηλεψυχοθεραπείας για ανθρώπους που είναι εκτός των αστικών κέντρων.
Μάλιστα.
Και δεν θα έχουμε αυτό που είναι πραγματικά όνειδος, να νοσηλεύουμε ανθρώπους με ψυχογενή ανορεξία μέσα σε μονάδες ακούσιας νοσηλείας με ανθρώπους που έχουν νοσηλευτεί για τελείως άλλα νοσήματα και που αυτό είναι, δεν θα τα έλεγα τελείως κόσμικο,
μάλλον επιδηλώνει,
αλλά είναι πολύ πίσω.
Αλλά είναι σαν να ακυρώνει και τη θεραπεία. Κάποια στιγμή ναι, θα μιλήσουμε και για αυτό το κομμάτι και για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Καλή επιτυχία στο συνέδριο, κύριε καθηγητά, κύριε Γονιδάκη.
Και, πάλι για την πρόσκληση.
Και θα ξαναμιλήσουμε. Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, σε λίγο βλέπω το Φώτη Παπούλια, δελτίο ειδήσεων. Μετά μένετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 6 ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να έχετε ένα καλό βράδυ.
Να ζήσεις τα όνειρά μου όπως πριν, κι όμως να περπατώ μες στον ύπνο σου. Τα όνειρά σου ξανά και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά. Πώς γεννάει στο σκοτάδι η λύπη χαρά. Να περπατώ
στα όνειρά σου ξανά και σε παίρνω.